เวลา8นาฬิกาคำพ่อสอนแต่ต่อมาเมื่อออกจากถ้ำในสมัยต่อมาที่สร้างบ้านเป็นที่อาศัยก็เริ่มจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหลือประมาณ 80% เพราะว่ามีคนผ่านไปผ่านมาซึ่งไม่ได้เป็นศัตรูเอาอะไรอะไรมาแลกเปลี่ยนกันเช่นคนที่มาจากไกลผ่านมามีหนังสัตว์ที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มก็ซื้อด้วยการแลกเปลี่ยนด้วยอาหารเช่นปลาที่จับได้ในบึงอย่างนี้ก็ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงแล้วเวลาก้าวล่วงมาอีกจนมาถึงปัจจุบันนี้ถ้าคนที่อยู่ทั้งข้างนอกข้างในนี้จะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง 100%คงทำไม่ได้และถ้าสำรวจตัวเองหรือเศรษฐกิจของตัวเองก็เข้าใจว่าจะเห็นได้ว่าไม่ได้ทำเข้าใจว่าทำได้ไม่ถึง 25% ไม่ได้ถึงเศษ1/4เพราะว่าสิ่งที่ตนผลิตหรือทำส่วนใหญ่ก็เอาไปแลกกับของอื่นที่มีความจำเป็นฉะนั้นจึงพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติเพียงเศษ1/4ก็ควรจะพอและทำได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคม2541
เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษารู้จักคณะที่ใช่มหาวิทยาลัยที่ชอบ
เปิดประตู
สร้างแรงบันดาลใจปั้นแต่งความฝันไปกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย19:45 น.ถึง20:30 น. FM 101.5 MHz
เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าสำหรับรายการเช้าวันนี้นำเสนอในหัวข้อเรื่องเมืองอัจฉริยะการนิยามความหมายจากแนวความคิดของคนกรุงเทพโดยอาจารย์ดร.พิพิไลรัตนันอาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์คณะอักษรศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ
เรื่องเมืองอัจฉริยะนี้เรียกได้ว่าเป็นหัวข้อที่อยู่ในกระแสการพัฒนาเมืองในปัจจุบันก่อนที่จะเข้าเรื่องอยากให้เล่าสักหนึ่งค่ะว่า เมืองอัจฉริยะสำคัญและเข้ามาอยู่ในกระแสการพัฒนาเมืองได้อย่างไร
อันที่จริงแล้วนะคะแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะเนี่ยไม่ใช่แนวคิดใหม่แนวคิดนี้มีตั้งแต่ช่วงคริสตศักราช1990เป็นต้นมาแต่ได้รับความนิยมจากภาครัฐนักวิชาการและภาคเอกชนในช่วง20ปีที่ผ่านมานี้เองค่ะเนื่องจากเราประสบปัญหาภาวะโลกร้อนปัญหาเรื่องความยั่งยืนซึ่งหนึ่งในสาเหตุหลักก็คืออัตราการขยายตัวของประชากรเมืองในปีพ.ศ.2493โลกมีประชากรเมือง751ล้านคน68ปีถัดมาคือปีพ.ศ.2561โลกมีประชากรเมืองเพิ่มขึ้นเป็น 4,200 ล้านคนซึ่งในปีเดียวกันนี้ก็คือปีพ.ศ. 2561เรามีประชากรเมืองโลกถึงร้อยละ55และคาดว่าจะถึงร้อยละ68ในปีพ.ศ. 2593ค่ะสถิตินี้ทำโดยสหประชาชาติในปี2561ดังนั้นภาครัฐนักวิชาการและภาคเอกชนจึงต้องหาแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชากรเมืองที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันจะต้องสามารถลดการใช้พลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการทำลายธรรมชาตินะคะโดยสหประชาชาติเนี่ยเสนอแนวคิดเรื่อง Sustainable Development Goals หรือว่าที่เราเรียกกันว่า SDGs เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของนานาประเทศทั้งนี้หลายประเทศได้นำเอาแนวคิดนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้รวมถึงกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งมีการสร้างอาเซียน Smart Cities Network หรือ ASCN ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในปีพ.ศ. 2562ด้วยค่ะจาก SDGs นำมาสู่แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เปรียบเสมือนกลยุทธ์และเครื่องมือที่จะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนเพื่อความยั่งยืนและนำมาซึ่งความสำเร็จของ SDGs ค่ะซึ่งจะทำให้กระแสการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกลายเป็นกระแสการพัฒนาเมืองของโลกในยุคศตวรรษที่21แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะกลยุทธ์แนวคิดในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวแต่ละประเทศต่างมีแนวคิดในการพัฒนาเมืองสู่ความเป็นอัจฉริยะที่แตกต่างกันเช่นสิงคโปร์ตั้งเป้าหมายว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเขานั้นจะเป็นการพัฒนาแบบ Smart Nation คือพัฒนาในทุกๆด้านซึ่งแตกต่างจากประเทศยุโรปที่เน้นการพัฒนาเพื่อลดการใช้พลังงานการเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองผ่านระบบ Information and Communication Technologies หรือว่า ICTs ที่เราเรียกกันว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเป็นที่น่าสนใจว่ากรุงเทพมหานครจะมีแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปในทางใดแต่การจะพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอัจฉริยะนั้นดิฉันเห็นว่าเราควรจะต้องเข้าใจว่าคนกรุงเทพมีแนวคิดความเข้าใจในเมืองอัจฉริยะอย่างไรซึ่งงานที่ศึกษาส่วนใหญ่ที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของเมืองอัจฉริยะกรุงเทพส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมองไปในทางหากลยุทธ์แล้วก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองอัจฉริยะโดยไม่ได้ศึกษาความเข้าใจหรือความต้องการของคนกรุงเทพอย่างลึกซึ้งงานวิจัยที่ดิฉันกำลังวิจัยอยู่นี้นะคะจึงศึกษาหาความหมายเมืองอัจฉริยะของคนกรุงเทพเพื่อเข้าใจนิยามความหมายของเมืองอัจฉริยะของกลุ่มคน3กลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองได้แก่นักวางผังเมืองนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์และชาวกรุงเทพค่ะซึ่งผลการศึกษาของดิฉันเนี่ยฉันคาดหวังว่าน่าจะช่วยให้ภาครัฐสามารถพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้ตอบโจทย์กับความต้องการของคนกรุงเทพไปพร้อมๆกับการพัฒนาที่ภาครัฐตั้งเป้าหมายอีกทั้งยังสามารถบูรณาการร่วมกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะ
ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของความหมายเมืองอัจฉริยะของคนกรุงเทพอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังถึงความหมายของเมืองอัจฉริยะที่นิยามกันในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรคะ
ค่ะก็จริงๆการให้ความหมายของเมืองอัจฉริยะนั้นเนี่ยมีอยู่มากมายเลยค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะให้ความสำคัญกับ ICT นะคะหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ประยุกต์เข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนในเมืองช่วยลดการใช้พลังงานภายในเมืองยกตัวอย่างเช่นบทความเรื่อง Searching for Smart City Definition A Comprehension ProposalBy Damari นะคะได้กล่าวว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยคือเมืองที่ได้รับการกำหนดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างดีซึ่งการกำหนดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้นทำเพื่อให้สอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการประชาชนปรับปรุงหน้าที่ของเมืองและระบบเมืองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามค่ะมีงานของ Griffinger และคณะเรื่อง Smart Cities Ranking of European Medium-sized Cities ให้ความหมายที่ต่างไปเมืองอัจฉริยะคือเมืองที่มุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจมนุษย์การปกครองสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความเป็นอยู่งานของเขาเนี่ยยืนยันว่าเมืองอัจฉริยะสร้างขึ้นจากการผสมผสานที่ชาญฉลาดโดยอาศัยการตัดสินใจของมนุษย์และความตระหนักรู้ของคนในเมืองเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นเมืองอัจฉริยะอาจจะไม่ใช่เรื่องของ ICT ทั้งหมดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเมืองอัจฉริยะอันหมายถึงเมืองที่ถูกพัฒนาให้เป็นระบบที่ชาญฉลาดเพื่อให้บริการแก่คนที่อาศัยอยู่ในเมืองคำว่าระบบที่ชาญฉลาดนั้นไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องจักรกลเท่านั้นระบบที่ชาญฉลาดอาจหมายถึงการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นการที่ทุกบ้านมีสวนมีผักสวนครัวอยู่หลังบ้านก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสมาร์ทซิตี้ได้เนื่องจากว่าถ้าสมมติว่าเราขาดของใช้ในครัวเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็สามารถที่จะหยิบฉวยในบ้านได้โดยที่เราไม่ต้องเดินทางออกไปตลาดไม่ต้องเดินทางออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่จะต้องเสียพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยเพื่อเดินทางไปอีกนะคะแต่ว่าก็หยิบหลังบ้านแทนหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการวางผังเมืองที่ให้ที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งงานเพราะการที่ให้ที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งงานนั้นแปลว่าคนไม่ต้องเดินทางไกลนอกจากจะลดระยะทางในการเดินทางลดการใช้เชื้อเพลิงแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้จริงๆแล้วเป็นการสร้างเสริมสุขภาพไปอีกในหนึ่งด้วยก็ได้เพราะว่าคนสามารถที่จะเดินไปทำงานได้ถ้าหากว่าบ้านกับที่ทำงานนั้นอยู่ใกล้กันมากๆนอกจากนี้เนี่ยการที่ตระหนักรู้ถึงการประหยัดพลังงานของผู้คนในเมืองก็สามารถทำให้เกิดเมืองอัจฉริยะได้ค่ะเช่นถ้าอากาศเย็นลดการเปิดแอร์หรือเดินทางระยะสั้นใช้วิธีการเดินหรือว่าปั่นจักรยานแทนจากคำนิยามนะคะของเมืองอัจฉริยะที่ค่อนข้างจะหลากหลายก็ทำให้มีงานเขียนของคิดเชนในปี2015นะคะเรื่อง Making Sense of Smart Cities Addressing Present Shortcomings กล่าวไว้ว่ากลุ่มคนแต่ละกลุ่มเนี่ยมีแนวคิดแล้วก็ทัศนคติต่อการให้ความหมายเมืองอัจฉริยะเนี่ยแตกต่างกันโดยคิดเชนเนี่ยเขาได้แบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือนักวิชาการภาคธุรกิจภาครัฐโดยเขากล่าวว่านักวิชาการเนี่ยมีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อทำให้เมืองเนี่ยเป็นเมืองอัจฉริยะให้ได้ดังนั้นเนี่ยพวกเขาไม่ได้คิดหาความหมายของเมืองอัจฉริยะเหล่านั้นอย่างเดียวแต่ว่ายังคิดค้นประดิษฐ์เทคโนโลยีต่างๆเพื่อนำมาใช้พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะอีกด้วยสำหรับภาคธุรกิจนะคะเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะแสดงความคิดในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในแนวทางที่มุ่งเน้นที่พลเมืองแล้วก็เป็นผู้ที่ช่วยสนับสนุนเมืองอัจฉริยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาเพราะว่าภาคธุรกิจเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่เอื้อให้เกิดเมืองอัจฉริยะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยสามารถแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับเมืองได้ก็คือเหมือนเป็นการที่เอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในเมืองผ่านโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆอย่างเช่นโครงการบ้านหรือว่าโครงการที่อยู่อาศัยอาคารสูงนะคะอย่างคอนโดมิเนียมเนี่ยก็จะมีการนำเข้ามาใช้เช่นการปิดเปิดแอร์อัตโนมัตินะที่มีการเรียกว่าสมาร์ทโฮมนะคะที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างนะในโครงการบ้านจัดสรรนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่เขานำเทคโนโลยีเข้ามาในเมืองอย่างหนึ่งแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับเมืองอัจฉริยะอย่างแท้จริงแล้วก็พวกเขาเนี่ยคาดหวังว่าเมืองอัจฉริยะจะช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่สำหรับภาครัฐนะคะแนวคิดของภาครัฐก็คือสนับสนุนเมืองอัจฉริยะในเชิงบวกผ่านนโยบายของภาครัฐเช่นนโยบายการพัฒนาเมืองน่าอยู่การนโยบายพัฒนาเมืองปลอดภัยนโยบายพัฒนาเมืองยั่งยืนผ่านการเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารัฐบาลส่วนใหญ่เนี่ยก็พยายามที่จะผสมผสานแนวคิดเมืองอัจฉริยะเข้ากับการพัฒนาเมืองเพื่อแก้ปัญหาเมืองในปัจจุบันในขณะที่เราเนี่ยก็กำลังเผชิญกับปัญหาโลกร้อนปัญหามลพิษที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเมืองอัจฉริยะจึงเป็นความหวังที่จะช่วยรัฐบาลให้ข้ามผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้ค่ะ
เราทราบความหมายและนิยามเมืองอัจฉริยะโดยทั่วไปแล้วทีนี้อยากทราบว่าจากการศึกษาวิจัยของอาจารย์แนวคิดและนิยามความหมายเมืองอัจฉริยะของคนกรุงเทพเป็นอย่างไร
จากการศึกษามานะคะจริงๆก็ได้ผลสรุปมาส่วนหนึ่งทีนี้อย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยศึกษาแนวคิดเมืองอัจฉริยะโดยกำหนดกลุ่มคนกรุงเทพออกเป็น3กลุ่มได้แก่ภาครัฐซึ่งก็คือนักวางผังเมืองนะคะในที่นี้ภาคเอกชนเราจะเจาะกลุ่มไปที่นักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ภาคประชาชนก็คือคนกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะดิฉันก็เลยสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มบุคคลทั้ง3กลุ่มแล้วก็จากการสัมภาษณ์วิเคราะห์ประมวลผลเบื้องต้นทำให้สามารถสรุปได้ว่าเมืองอัจฉริยะสำหรับคนกรุงเทพนั้นหมายถึงเมืองที่นำเอา ICTs มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาเมืองเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในเมืองแล้วก็เพื่อทำให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่และเมืองยั่งยืนค่ะความหมายที่กล่าวมานี้เป็นความหมายและแนวคิดของเมืองอัจฉริยะของคนทั้ง3กลุ่มเลยซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเนี่ยมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้ ICT และการพัฒนาให้เป็นเมืองยั่งยืนภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนเนี่ยมีแนวคิดว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาเมืองยั่งยืนเรียกได้ว่าเป็นความหวังของเมืองยั่งยืนในอนาคตเลยก็ว่าได้ในส่วนของภาครัฐนะคะเมืองอัจฉริยะเนี่ยเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาปรับปรุงและสงวนพื้นที่เมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการ ICT เข้ากับการออกแบบแล้วก็มนุษย์มีจุดมุ่งหมายให้สามารถประหยัดการใช้พลังงานมีการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดเมืองปลอดภัยและเกิดความสะดวกรวดเร็วสำหรับพลเมืองซึ่งทั้ง3กลุ่มเนี่ยมีความคิดไปในทางเดียวกันว่าเมืองอัจฉริยะเป็นเมืองที่ออกแบบวางแผนและจัดการโดยใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์พวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อสร้างเมืองยั่งยืนและการเป็นเมืองอัจฉริยะจะเป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้นอกจากนี้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะยังช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของคนในเมืองได้อีกด้วยเช่นการสร้างการเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพที่ทั่วถึงและสะดวกสบายเช่นมีการแอปมีการสร้างแอปพลิเคชันนะคะปรึกษาคุณหมอตอนนี้เรามีปัญหาสุขภาพเข้าแอปพลิเคชันปรึกษาคุณหมอได้ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลหรือแอปพลิเคชันดูแลสุขภาพในรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นแอปพลิเคชันที่เป็นสำหรับการเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายอะไรอย่างนี้นะคะ อย่างไรก็ตามค่ะภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยก็มีแนวคิดต่างกันเหมือนกันในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเมืองอัจฉริยะกับมนุษย์สำหรับภาคประชาชนนะคะแนวคิดเรื่องสมาร์ทซิตี้เนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ก็จริงแต่ว่าเป็นการนำมาบูรณาการกับการบริหารจัดการเมืองเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคแล้วก็สาธารณูปการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางแล้วก็พลังงานแนวคิดของพวกเขาเนี่ยก็คือการใช้ICTs มาพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพลดการก่อมลพิษเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนแล้วก็เพิ่มระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นโดยไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของมนุษย์เลยค่ะเพราะว่าจากการที่ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยทุกคนจะพูดไปในเรื่องของเรียกว่าการเดินทางเนี่ยเป็นหลักเลยก็ว่าได้แต่ในขณะที่ภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยจะมองถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เหมือนกันเป็นเรื่องของ ICT แต่ว่าเขาคำนึงถึงเรื่องของมนุษย์ด้วยว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยมองความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อเมืองอัจฉริยะแตกต่างกันไปนะคะระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในส่วนของภาครัฐเนี่ยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยเป็นการนำเอา ICTs มาช่วยพัฒนาโดยต้องมีการพัฒนาคนด้วยหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่า smart people การพัฒนาคนเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการที่ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตมีความคิดสร้างสรรค์มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้แล้วก็มีส่วนร่วมกับสาธารณะหรือการพัฒนาของภาครัฐเพื่อสังคมอาจจะกล่าวได้ว่าภาครัฐเนี่ยมองว่าคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนั่นเองแต่ในทางกลับกันนะคะทางภาคเอกชนเนี่ยก็มองถึงความสัมพันธ์ของคนกับเมืองอัจฉริยะเหมือนกันแต่ว่าภาคเอกชนเนี่ยเสนอมุมมองที่ พิ่มเติมจากภาครัฐไปก็คือไม่ใช่แค่การพัฒนาคนแล้วแต่เป็นเรื่องคนใช้ก็คือถ้า ICT ที่เอามาประยุกต์ใช้เนี่ยไม่ได้เป็นมิตรกับผู้ใช้เนี่ยก็จะใช้ยากเพราะนั้นเขามองในเรื่องของ user friendly นะคะว่าทำอย่างไรที่เทคโนโลยีที่เอามาใช้เนี่ยทำให้คนใช้ได้ทำให้คนใช้ง่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะ
นอกจากนิยามแล้วก็ความหมายที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนในกรุงเทพให้ไว้เกี่ยวกับ Smart City แล้วเนี่ยพวกเขามีแนวคิดอย่างไรที่จะพัฒนากรุงเทพให้เป็นเมืองอัจฉริยะคะ
จากการที่ศึกษาการวิจัยเนี่ยนะคะพบว่าภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยต่างมองภาพการพัฒนาเมืองกรุงเทพเนี่ยให้เป็นเมืองอัจฉริยะในมุมมองของตนเองแต่ว่าก็ไม่หนีไปจากแนวนิยามที่เขาได้ให้เอาไว้นะคะซึ่งพูดไปในช่วงต้นเนี่ยซึ่งแต่ละคนก็จะมีแนวนิยามที่แตกต่างกันไปในแต่ละส่วนซึ่งในภาพของการมองกรุงเทพก็เลยจะแตกต่างกันไปบ้างสักเล็กน้อยเริ่มต้นที่ภาครัฐก่อนนะคะสำหรับภาครัฐเนี่ยการพัฒนากรุงเทพให้เป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยรัฐเนี่ยต้องการที่จะให้เมืองอัจฉริยะนั้นนำมาซึ่งความยั่งยืนและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนซึ่งอยู่ภายใต้แผนพัฒนานะคะเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็รัฐเองเนี่ยต้องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้ครบทั้ง7ด้านซึ่ง7ด้านนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็มี smart people นะคะคนเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของคนนั่นเองนะไม่เป็นคนอัจฉริยะมี smart living smart economy smart environment smart energy smart mobility แล้วก็ smart governance ตามที่ smart city Thailand office นะคะซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ digital economy promotion agency หรือ DIPA ได้บัญญัติเอาไว้อย่างไรก็ดีรัฐไม่สามารถที่จะพัฒนาทีเดียวพร้อมกัน7ด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐก็เลยต้องเลือกพื้นที่นำร่องเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบนะคะในการพัฒนาจริงๆเนี่ยรัฐเองเนี่ยเลือกไว้หลายพื้นที่ทีเดียวมีทั้งภูเก็ตนะคะที่เป็นที่แรกๆแต่ว่าเราก็จะในเมื่องานศึกษาในเรื่องของกรุงเทพนะคะก็จะยกพื้นที่ต้นแบบในกรุงเทพซึ่งพื้นที่ต้นแบบในกรุงเทพก็คือเขตปทุมวันซึ่งใช้พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ต้นแบบนี้เองค่ะโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาในเรื่องของ Smart Mobility แล้วก็ Smart Energy ก่อนนะคะอย่างอันแรกที่เราเห็นได้ชัดเจนมากก็คือรถเดินภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามรถป๊อปเนี่ยนะคะรถป๊อปเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะคะแล้วเราก็ยังมีแอปพลิเคชันของรถป๊อปที่เรียกว่า CU Pop Bus นะคะซึ่งใน CU Pop Bus เนี่ยก็จะมีทั้งแจ้งนะคะจุดรถแบบเรียลไทม์ว่ารถตอนนี้ขณะนี้อยู่ตรงไหนถ้าเรายืนรอที่ป้ายเนี่ยเราจะต้องรอกี่นาทีกว่ารถจะมาแล้วก็มีการบอกว่าเส้นทางไหนไปที่ไหนบ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนอีกอันนึงนะคะตัวอย่างอันนึงก็คือการสร้างหลังคาโซลาร์เซลล์นะคะบนที่บริเวณลานจอดรถของตลาดสัมย่านนะทำให้ช่วยผลิตนะไฟฟ้าไปได้ด้วยอีกทางหนึ่งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรถฮาร์โมนะถ้าที่จุฬาเราจะมีรถฮาร์โมนะคะเหมือนรถเช่าคันเล็กๆนะนั่งได้1คนนะคะแล้วก็เพียงแต่ว่าเราต้องขับออกจากจุดแล้วก็จะต้องไปจอดที่จุดที่กำหนดเท่านั้นเองส่วนในส่วนของภาคเอกชนก็จะมีมุมมองการพัฒนากรุงเทพเมืองอัจฉริยะไม่ต่างจากภาครัฐมากนักแต่ว่าภาคเอกชนเนี่ยเชื่อว่าการบูรณาการเทคโนโลยีกับมนุษย์ผ่านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถแก้ปัญหาการขนส่งสิ่งแวดล้อมและการวางผังเมืองได้กลยุทธ์เมืองอัจฉริยะที่จะสร้างเมืองยั่งยืนเนี่ยเขามองว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งที่มีปัญหาภายในเมืองอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่น PM 2.5 ปัญหาน้ำท่วมที่เราเจอกันเป็นประจำปัญหาการจราจรติดขัดและอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องการขาดพื้นที่สีเขียวเพราะนั้นภาคเอกชนเนี่ยก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกับการใช้ ICT เข้ามาในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเขาถ้าทุกท่านผู้ฟังได้เห็นนะคะก็จะมีโครงการที่เสนอว่ามีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดหรือมีพื้นที่สีเขียวจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะคะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งสำหรับเรียกลูกบ้านเนาะให้มาซื้อนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังเอา ICT เข้าไปในบ้านที่เรียกว่า Smart Living ก็คือมือถือเครื่องเดียวนะคะสามารถควบคุมการเปิดปิดแอร์เปิดปิดไฟฟ้าภายในบ้านได้หรือแม้กระทั่งเปิดปิดเพลงอะไรเงี้ยนะคะหรือการติด อุปกรณ์อัจฉริยะเช่นสมาร์ทไลท์หรือที่เรียกว่าหลอดไฟอัจฉริยะที่สามารถเปิดปิดเองได้นะมีเซ็นเซอร์นะคะรวมถึงไม่ใช่แค่เปิดปิดเองเท่านั้นสามารถปรับความสว่างของหลอดไฟตามแสงสว่างในสภาพความเป็นจริงได้อีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการที่ภาคเอกชนเนี่ยเอาวัสดุประหยัดพลังงานนะมาผสมผสานใช้ในการก่อสร้างนะคะจะเห็นได้ว่าทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยมองภาพการพัฒนากรุงเทพเมืองอัจฉริยะเนี่ยผ่านการพัฒนาที่มุ่งเน้นความยั่งยืนเป็นหลักแต่สำหรับภาคประชาชนแล้วสิ่งที่ได้รับความสนใจผ่านมุมมองการพัฒนาเมืองกรุงเทพให้เป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยคือการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตแต่คำว่าเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตในมุมมองของคนกรุงเทพจำนวนมากเลยคือเพิ่มความสะดวกสบายในด้านการเดินทางก็คือเป็นเรื่องการเดินทางนั่นเองพวกเขาเห็นว่าควรจะต้องปรับปรุงการเดินทางให้สะดวกรวดเร็วเพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตเขามองว่าโครงข่ายการคมนาคมที่ดีจะสามารถช่วยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจมาตรฐานการครองชีพรวมถึงระดับคุณภาพชีวิตได้ความไม่สะดวกในการเดินทางบ่งบอกถึงมาตรฐานการครองชีพที่ต่ำลงสำหรับคนเมืองในปัจจุบันค่ะดังนั้นพวกเขาก็เลยเห็นว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะควรเริ่มต้นที่การพัฒนาการเดินทางอัจฉริยะเป็นลำดับแรกโดยสรุปแล้วนะคะงานวิจัยนี้พบว่าแนวคิดของเมืองอัจฉริยะของคนกรุงเทพนั้นมีความต่างกันในกลุ่มคนที่ต่างกันแต่ว่ามันก็สนับสนุนบทความของคิดชินแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยภาครัฐเนี่ยมองเห็นความสัมพันธ์ความสำคัญนะคะขอโทษดีของการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ผ่านบูรณาการการบูรณาการ ICT เพื่อพัฒนาคนโดยเน้นให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองอัจฉริยะด้านสมาร์ทเอเนอร์จีแล้วก็สมาร์ทโมบิลิตี้ก่อนเป็นลำดับแรกแล้วค่อยพัฒนาอันอื่นตามมาในขณะที่ภาคเอกชนเนี่ยมีมุมมองใกล้เคียงกับภาครัฐเลยแต่ว่าเน้นเรื่องของการประหยัดพลังงานนำ ICT เนี่ยมาบูรณาการในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของพวกเขาและสุดท้ายก็คือภาคประชาชนมีมุมมองการพัฒนาเมืองกรุงเทพโดยการให้เน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนซึ่งเน้นเรื่องการเดินทางเป็นหลักอย่างไรก็ดีทุกกลุ่มมีมุมมองเหมือนกันในเรื่องของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยระบบ ICT และการพัฒนาสู่เมืองยั่งยืนค่ะ
จากเรื่องแนวคิดมุมมองและการให้ยามความหมายเมืองอัจฉริยะของชาวกรุงเทพอาจารย์มีความเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์และมีความสำคัญอย่างไรคะ
ถึงแม้ว่าแต่ละภาคส่วนนะคะจะมีแนวคิดแล้วก็มุมมองเรื่องเมืองอัจฉริยะที่เหมือนกันอยู่บ้างแต่ก็แตกต่างในการให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาดังนั้นการทำความเข้าใจแนวคิดและลักษณะของเมืองอัจฉริยะจึงเป็นเรื่องสำคัญการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องโดยการสร้างความยั่งยืนและประโยชน์สาธารณะจะเกิดขึ้นไม่ได้หากการพัฒนาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ค่ะนอกจากนี้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะส่งมอบเมืองอัจฉริยะที่ประสบความสำเร็จได้เช่นกันดังนั้นการทำความรู้จักกับคนกรุงเทพว่าเขามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะและมีความต้องการอย่างไรจึงจะสามารถช่วยภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถส่งมอบเมืองอัจฉริยะที่เหมาะสมที่สุดให้กับคนไทยค่ะ
น่าติดตามต่อไปนะคะว่ากรุงเทพเมืองอัจฉริยะจะได้รับการพัฒนาต่อไปอย่างไรในอนาคตแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการอักษรภาทีแล้วขอขอบคุณอาจารย์ดร.เพชรพิไลรัตนันที่มาเป็นวิทยากรให้กับเราค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนและพบกับรายการอักษรภาทีได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร์
นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
ย้อนภาพเล่าอดีตของวันผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา